зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гачевска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Владата ја повлече одлуката за спојување на концесиите за Иловица. Половина од истрагите за злоупотреба на ЕУ фондовите во Западен Балкан одат на контото на Македонија, објави ОЛАФ. По 60 години од земјотресот, Скопје сега се соочува со нова катастрофа. Слушајте. Не важи минато месечната одлука за спојување на двете концесии за рудник за злато, одлучи владата. Но ова само значи дека станува збор за чекор назад, а концесиите се уште се во раце на компанијата Euromaks. Оваа тема подетално ја следеше Палагија Стојанчова.
Престанува да важи одлуката за спојување на концесиите за рудникот Иловица, одлучила владата на седница на 25 јули. Пред еден месец владата одлучи да ги спои двете концесии за рудник за бакар и злато на фирмата Euromaks, но тоа предизвика и протести и раздор меѓу министрите, што резултираше со поништување на таа одлука.
А одлуката на владата е престанок на важење на претходната одлука. Ова правно формално значи дека ние се враќаме таму каде што бевме. Ние не носиме ни негативна одлука, ни позитивна одлука. А Министерството за економија инсистира да се носи некаква одлука. А која е подобрата одлука за интересот на граѓаните, тоа ќе го каже и времето, и аргументите што секој може да излезе и да ги презентира.
Рече министерот за економија Кришник Бектеши на 26 јули. На владината седница министерот за економија бил воздржан, не гласал негативно, оти како што вели, не може да биде против тоа што го презентирал на владините седници претходно. Најновата одлука на владата тој ќе ја почитува, но како министерство ќе се обида да најдат правен простор за инвестицијата да не се случи. Но тој останува на ставот дека поерно е да се донесе одлука отколку институциите да молчат, оти на ваков начин со поништување на претходната одлука ништо не е решено. Туку целата работа се враќа чекор назад.
И после ова одлука, концесионерот Euromaks има собственост на двете концесии. Концесионерот Euromaks ќе има право да ја повтори барањето за спојување на концесии.
Министерството предлага да се донесе акт со кој ќе се утврди дека инвестицијата е спротивна на стандардите за животна средина. Доколку има таков акт, Министерството веднаш ќе предложи да се раскине договорот со концесионерот. Успротивно, вели Бектеши, со неносење одлука и со непостапување според насоките на судот, се ризикува од арбитражна постапка која може многу да ги чини граѓаните.
После 5-6 години, 10 години, моите, вашите децата на секој граѓанин на ова држава од денешните одлуки може да пати во иднина и да плаќа милионски суми. За што? За административни работи.
Од компанијата која ги има концесиите најавуваат дека прво сака да видат што се одлучила владата, па потоа нивниот правен тим да види како ќе постапува понатаму. Предходно Euromaks соопштија дека доколку случајот не се реши, ќе заврши на меѓународен арбитражен суд, а тие ќе барат оштета од најмалку 1 милиарда евра. Целиот процес за рудник во Иловица трае речиси две децени. Бектеши презентираше папки полни со документи за тоа кој и кога подпишувал различни аспекти поврзани со концесиите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Трошењето на парите на Европската Унија во земјава е под лупа на Европската канцеларија за борба против измами. Во последните 5 години, од 36 истраги во земјите од Западен Балкан, половина, односно 18, се за злоупотреби извршени во Северна Македонија, објави ОЛАФ. Евроамбасадорот Дејвид Гир очекува обвинителството да си ја заврши работата. Прилог на Билјана Николовска.
Се очекува истражители на Европската канцеларија за борба против измами ОЛАФ за брзо време да дојдат во земјава, дознава Радио Слободна Европа од извори од истрагата. Ова доаѓа откако канцеларијата која е одговорна за ревизија на фондовите за земјите членки на Европската унија и другите земји корисници на овие фондови отвори 36 истраги за земјите од Западен Балкан, но половина од нив се токму истраги за злоупотреби во Република Северна Македонија. Истрагите биле спроведувани во изминатите 5 години, а според податоците објавени во годишните извештаи на ОЛАФ, земја со најголем број истраги започнати за Западен Балкан е Северна Македонија. Од започнатите истраги ОЛАФ достави 7 препораки до европските институции и македонските власти, се вели во известувањето од ОЛАФ. Според извештаите, ова значи дека од 18 истраги за 5 години, 7 се затворени, а ако се гледа по години, 2021-та била година кога се отворени најмногу 8 истраги за злоупотреба на европски пари. 3 од овие истраги се затворени со имплементација на препораките на ОЛАФ. Минатата година биле отворени 4, а затворени 3 истраги. 2020-та е отворена само една истрага која се уште не е завршена. 2019-та се отворени 3 и исто толку не се затворени. А во 2018-та 2 се отворени, а само една затворена. Амбасадорот на Европската унија во земјава Дејвид Гир смета дека луѓето кои што ги злоупотребуваат парите на европските даночни обврзници, всушност ги мамат и граѓаните на Северна Македонија. Вели дека ако истрагите на ОЛАФ резултираат со сомнеж за криминални активности, тие случаи ќе бидат проследени во јавното обвинителство. Ова покажува колку сериозно Европската унија пристапува и го проверува начинот на кој парите од европските даночни обврзници се трошат во Северна Македонија. Сакам да потенцирам дека ОЛАФ е многу сериозно тело кое спроведува истраги за тоа како се трошат парите на ЕУ. Можам да потврдам дека има различни субјекти кои се дел од тие истраги, вели евроамбасадорот Гир. Од обвинителството исто така не откриваат кој се е под истрага на ОЛАФ. Велат дека заедно со другите институции во чија надлежност е откривањето на економскиот криминал, работот на откривање на можни сторители. Како резултат на ваквата соработка, во моментов има 2 предмети од надлежност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, што се во судска постапка. Останатите предмети во кои обвинителството соработува со ОЛАФ се во предистражна постапка и за нив не може да се споделат детали, велат од обвинителството. Најризична област за можни злоупотреби понатаму остануваат и ПАРТ фондовите за поддршка и развојот на земјоделството, бидејќи тука конкурираат индивидуалци, велат истите извори за РСЕ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скопје денеска одбележува 60 години од катастрофалниот земјотрес кој настана во 1963 година. Визијата по катастрофата беше тоа да биде модерен град, но пред се безбеден град. Но за многумина Скопје одамна не е на тој пат. За архитектот Мишко Ралев, Скопје напушти модерноста и сега е исправен пред нова катастрофа. Архитектонска и урбанистичка. Повеќе за оваа тема од Владимир Каленски.
Кобното утро на 26 јули 1963 година, скопјанецот Љубомир Дрнковски имал 23 години и бил кај негов другар кој живеел на улица Илинденска, во тоа време една од поголемите улици. Неговата помала сестра била во нивниот дом кај Скопската пошта, додека неговите родители биле во Охрид на одмор. Веднаш по силниот потрес, Дрнковски во шок тргнал да ја бара сестра си, која останала дома и за среќа ја нашол неповредена. Језива беше гледката кога дојдов во паркчето пред пошта. Тоа беше целото разурнато и имаше многу жртви. Луѓето беа извадени надвор, имаше рушевини. Луѓето беа, што се вели народски, стаписани од тоа што се случи. Но некои веднаш почнаа да помагаат. Се сеќавам дека се качуваа врз рушевините и извлекоа едно дете од дурната станбена зграда кај пазарчето, раскажува Дрнковски. Според официјалните податоци, скопскиот земјотрес се почувствувал на простор од околу 50.000 квадратни километри. Над 200.000 луѓе останале без покрив над главата. Се проценува дека имало над 1.000 загинати. Хуманитарните организации во многу земји собираат помош со што Скопје го доби епитетот на град на меѓународна солидарност. 2 години по катастрофата, во 1965 година, јапонскиот архитект Кензо Танге започна да работи на урбанистичкиот план на градот Скопје. Новата ера за Скопје е замислена градот да биде изменет, но да функционира беспрекорно и во делот на сообраќајот и инфраструктурата, но да се запази и квалитетот на животот на граѓаните. Но по 6 децении нештата не се одвиваат по планираното. Планот за обнова на Танге само делумно се исполнува. Архитектот Мишко Ралев, кој е председател на Асоциацијата на архитекти на Македонија, потврдува дека после 60 години Скопје е далеко од патеката која била трасирана во 1965 година.
Скопје денска, можеме да кажеме дека не го препознаваме. Скопје е населено место, но да можеме лесно да го читаме, не можеме да кажеме. Некои нови катастрофи му се случија, некои нови потреси може би така подобро да се каже во на полето на архитектурата и урбанизмот.
Вели Ралев во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела. Додека Скопје се сеќава на земјотресот, речиси секогаш се наметнува прашањето колку е заштитен градот од катастрофа и земјотреси, особено приносењето на урбанистичките планови.
Велам, она што е регулирано, она што е легална градба, таа е неколку пати проверувана. И тука несомнено е безбедноста и сигурноста на највисоко можно ниво. Но треба и просторот или урбаното милје да го понуди, да ја понуди таа безбедност, затоа што сите велиме дека првата брана од не само од било каква катастрофа е всушно урбанизмот.
Вели Ралев.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Собственикот на социјалната мрежа Twitter, Илон Маск, објави дека познатата птица од логото ја замени со буквата X. Промената на логото со буквата X ја символизира несовршеноста во сите нас, што направи единствени, вели Маск. Деталите од Марија Томановска.
Птицата Лари, која го доби името по легендарниот NBA кошаркар Лари Бърд, повеќе не е на логото на социјалната мрежа Twitter. Сега тоа е голема стилизирана буква X. Собственикот на Twitter Илон Маск најави ненадејно ребрендирање на компанијата во серија објави во неделата на 24 јули. Овој потек е дел од напорите да се претвори во дечката платформа за социјални медиуми во апликација за секого. Со буквата X, Маск опиша апликација која може да комбинира социјални медиуми, пораки и услуги за плаќање, слично на популярната кинеска апликација WeChat. Ненадејната промена изборот на ново лого делумно се објаснува со фактот дека тој ја фаворизира буквата X, која честопати се појавуваше во текот на неговата кариера. Tesla Model X, SpaceX, е дури и прекарот на синот Маск е X. Терминот твитови со сината птица станува минато, бидејќи онлайн објавите сега ќе се нарекуваат X. За многумина Твитер стана синоним за брзи вести, но и политичко бојно поле. Како една од водичките социјални мрежи со 230 милиони корисници, Твитер помина долг пат од неговото лансирање во 2006 година, станувајќи и компанија, и бренд. Како нов собственик на брендот, Маск се ребрендираше со промена на името на компанијата во X Corporation. Еден од првите деловни потфати на Илон Маск беше x.com, домен лансиран во 1999 година како платформа за онлайн банкарство и финансиски услуги. Три години подоцна, тој остварува профит од 165 милиони долари кога x.com, тогаш споен со финансиската услуга PayPal, беше купен од eBay. Маск го купи домеинот x.com од PayPal во 2017-та, а страницата сега ги насочува корисниците на Twitter. Маск е исто така како основач и извршен директор на Tesla, која произведува електрични автомобили и го има моделот X во својата палета на луксузни возила. Маск води во дизајнот на производите, инженерството и глобалното производство. Веб страницата на Twitter вели дека логото сината птица е неговото најпрепознатливо богатство. Затоа сме толку заштитнички настроени кон тоа, се додава. Коосновачот на Twitter, Би Стоун, во 2011-та изјави дека сината птица е почит кон кошаркарската звезда Лери Бърд. Експертката за социјални медиуми Дженифер Грингел е скептична дека Маск може да го создаде иновативниот Twitter, што го сугерира овој потек на ребрендирање. Не сум сигурна дека корисниците доволно и веруваат за да се вклучат во трансфер на пари преку оваа апликација, изјави Григел. Маск има неколку пречки за успешно да направи промена во компанијата, бидејќи може да се соочи со отпор од банките кои веќе му позајмија милиарда долари. Истото може да биде случај и со приватните инвеститори, што ги вовлече во оваа деловна сделка. Пишува New York Times, додавајќи дека тоа би можело да предизвика загриженост за откажување од еден од најпрепознатливите и највидливите брендови на Twitter.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.